35 дугаар зураг үхэл. Хэрвээ хэн нэгэн өнөөдөр нас барлаа гэхэд тэр хүн хаашаа очдог вэ? Христ итгэдэг хүмүүс нас бархад тэдгээр хүмүүс бурхан дээр очдог. Энэ газрыг мөнхийн уул хэмээн нэрлэдэг. Учир нь Есүс Христ итгэсэн хүмүүсийг бурхан гим нүгэлгүй ариун хэмээн тооцсон байдаг. Харин Есүс Христ итгэдэггүй хүмүүсийн сүнс тамд очдог. Хэрвээ та Есүс Христийг өөрхөн аврагчаа хэмээн амьдралдаа хүлээж авах юм бол та мөнхийн улсад очих боломжтой болноо.